U emisiji Dijalozi možete slušati drugi deo razgovora koji je sa Stevanom Jovanovićem o mestu teologije u savremenom svetu vodio Ivan Milenković. Razgovaramo sa Stevanom Jovanovićem, teologom. Na kraju prošle emisije zaustavili smo se na pitanju ili na problemu o univerzalnosti hrišćanstva i čini mi se da nema tu prevelikog spora o tome da li hrišćanstvo pretenduje na univerzalnost ili ne. Problemi međutim nastaju uvek, kako to već biva, sa nekom vrstom institucionalizacije te ideje ili vere. Kroz istoriju hrišćanstvo se često postavljalo u partikularnu poziciju ili barem institucije hrišćanstva su se postavljale u partikularnu poziciju. Kako dakle vi mirite te pretenzije hrišćanstva na univerzalnost, potom istoriju vere posebno kroz crkvu, dakle kroz institucije, i da li verujete da hrišćanstvo čak i unutar sebe, a često se unutar sebe pokazivalo kao neka vrsta partikularne perspektive, kao naprosto perspektive, da pomenemo samo sukobe katoličanstva i protestantizma, večito tinjajući sukob između pravoslavlja i katoličanstva, pa onda unutar samog pravoslavlja. Dakle, kako vi, kao neko ko pripada toj hrišćanskoj priči i to na jači način, dakle, kako vi mirite te protivrečnosti unutar hrišćanstva, ako ih vi uopšte vidite kao protivrečnosti ili naprosto mi sada ovdje govorimo o dva nivoa?
Ja bih rekao ovako, hvala na pitanju, mislim da je odlično. Ja bih rekao ovako, protivrečnosti postoje ukoliko u istu ravan postavljamo ono što je hrišćanstvo u svom, da kažem, u svojoj misiji postavilo kao svoje ideale i ako posmatramo ono što čini crkvu, odnosno ljude same koji čine crkvu i koji čine njene institucije. Ako tako postavimo stvari, ako te dve stvari, jednu idejnu, jednu realnu, praktičnu, postavimo istu ravan, onda će on biti nesumnjivo na jednom planu. Mislim, uvidjet ćemo sukob, čak i jednu vrstu isključivosti ta dva aspekta crkve, dakle jedan realan, jedan idejni. Međutim, ukoliko ideju posmatramo kao nešto što postavlja standarde i podstiče na razvitak, onda te dve stvari ne moraju nužno da budu u suprotstavljenosti. Dakle, određena ideja univerzalnosti hrišćanstva, ona je prisutna i ona je meni veoma draga. Ja sam, o tome sam pričao, između ostalog sam i zbog te ideje hrišćanin, to nije osnovna stvar, ali između ostalog je i to, jeste jedna od važnijih. E sad, kada govorimo o toj protivrečnosti, ja bih rekao ovako, reč je o razvoju. Kao što imamo razvoj pojedinca u njegovom sazrevanju, u mnogim aspektima njegovog života, na mnogim planovima njegovog života, tako imamo i ovaj razvoj pojedinca na duhovnom planu. Tako imamo i razvoj neke zajednice ili nekog društva na duhovnom planu. Ono što je ostavio Hristos, ono što jeste sistem hrišćanskog učenja, ono je zaista pretenduje na univerzalnost i tu nema spora, kao što ste sami rekli, to nije sporno. Međutim, kada god pogledamo koliko je realnom čoveku, realnom pojedincu ili realnoj, konkretnoj, liturgijskoj ili nekoj drugoj zajednici u crkvi, nekoj administrativnoj, svejedno, nekom telu, sinodu ili, ne znam, saboru ili svejedno, ne znam, eparhijskom odboru, bilo komu telu, koliko je realno ono udaljeno od tih ideala hrišćanstva, onda će to uvijek biti jedna bolna tema. I to je prosto način na koji ja posmatram stvari. Ideali hrišćanstva, njegove načelne postavke, jesu tu da iz nas izvuku najbolje, da nas postaknu na najbolje. Sa druge strane, možemo da primetimo i također jednu bolnu činjenicu da mnogi u crkvi koji ne uviđaju taj duhovni i intelektualni aspekt crkve, tu univerzalnost crkve, naprosto u svom duhovnom razvoju ostanu na upravo takvim partikularnim domašajima i dalje od toga ne mrdaju. Misle da je to suština, da je to bit hrišćanstva. E, sa takvim ljudima imamo, ja se kažem lično, imamo česte dispute i česte neslaganje. I to može da bude ozbiljan problem i to se dešava. Ali to je nešto što čovjek koji uvidi lepotu hrišćanstva mora da prihvati. To mi je kao recimo Platonu svet ideje. On je lep, on je univerzalan, u njemu se sve slaže. Ali u realnosti mi nemamo euklidovski prostor, mi nemamo geometrijska tela, nemamo geometrijske figure i sklapanje i slaganje tih figura je uvijek sa džombama i uvijek sa pukotinama. I ako čovjek to prihvati načelno, i ako je to stvar principijalna, ako se ona tiče svih čovjekovih ideja, onda ništa neće biti sporno ni sa hrišćanskim idealima. Dakle, to je način na koji ja lično mirim ta dva aspekta koja praktično jesu često sukobu i to mi vidimo, to je deo naše svakodnevice. Moje lične, čak, ajde da budem otvoren, moje lične nemoći da na neke ideale hrišćanstva odgovorim kao čovek, kao pojedinac. Dakle, ali ja onda uvek razmišljam o tome da ne treba da se posipam pepelom, da ne treba da očajavam. Na kraju krajeva mi imamo jedan poseban odnos prema čovekovoj slabosti. Smatramo da je to nešto što je stvar njegove datosti, ali takođe smatramo da su određeni ideali humanosti nešto što je čoveku zadato. I to je otprilike odgovor.
Da se zadržimo još malo na principima. U drugim disciplinama, recimo u nauci, kada se hoće zahvatiti univerzalnost, onda se nudi ono što bi se filozofskim rečnikom rekao neki uslovi mogućnosti. Dakle, ko je princip univerzalnosti? Sad, princip univerzalnosti u nauci, dakle, ono što važi svugde na svakom mestu, bez obzira na prostor i vreme, dakle, to je neka vrsta definicije univerzalnosti, u nauci se, posebno u prirodnoj nauci, izvodi na jedan način. U filozofiji, tu imamo veliku transcendentalnu filozofiju, Kantovu, i ona se može smatrati čvrstim logičkim dokazom. Šta bi u teologiji, šta bi u teološkom govoru zapravo bio taj princip na kome se temelji priča o univerzalnosti ili univerzalnost sama? Dozvolite mi samo da pojasnim pitanje. Koliko biste vi meni sada odgovorili, pa to je vera, verujem ili nadam se da nećete, ali dopuštam i tako da odgovorite, to ne bi mogao da bude princip univerzalnosti, jer naprosto biću grubo, ali verujemo u različite stvari ili ne verujemo u različite stvari. Šta bi, dakle, bio taj princip, uslov mogućnosti za teološki govor o univerzalnosti?
Nadam se da sam razumeo pitanje i vi ćete mi ispraviti ako ne idemo u dobrom pravcu. Dakle, po mom shvatanju, ono što hrišćansku misao čini univerzalnom, najpre, to jeste jedan svetonazor. Međutim, da bi jedan svetonazor mogao da bude univerzalan, da bi on mogao, pa jeste svaki svetonazor, po definiciji, budući da je svetonazor je univerzalan i, da kažem, na izvestan način pokušava da zahvati čitav svet. Pokušava, čak možemo da budemo otvoreni, da bude totalitaran. To možda bude vrlo, vrlo opasno. Svetonazori su vrlo zgodne stvari, ali mogu da budu i vrlo nezgodne stvari. Svetonazori su nama potrebni, čak na nivou percepcije. Mi primećujemo da je čovek biće koje od razbijenih skupa tačaka u svojoj glavi formira sliku. Prosto o tome govori veoma dobro geštalt psihologija. Dakle, to je čovek je biće kojem potreba za celinom i smislom nije uvedena kao što je uveden novac u ekonomiju, pa sad može bez novca, a može i sa novcem. To je nešto čovjeku prirodno, prosto njemu je urođeno da uviđa celinu i da toj celini misli. Dakle, čovjek je biće koje pokušava da zahvati svet na način koji je celovit. Ajde, tako da kažem, da bi to bila jedna od, ajde sad ovako, usputnih i nama u ovom trenutku potrebnih definicija.
Pa naravno, da i na dobrom smo putu i sada idemo ka onome što sam postavio u svome pitanju, dakle, koji bi bio sad uslov mogućnosti toga da svet vidimo kao celovit. Kant je ponudio priču, to je transcendentalni princip. To je ono što nam drži svet na okupu i to je ono univerzalno za sve ljude.
Ja mislim da praktično postoji nešto veoma važno u hrišćanskoj ontologiji, što omogućuje da hrišćanski govor, svaki hrišćanski govor koji je pažljivo, britko izveden iz takve jedne ontologije, pretenduje da bude deo jednog svetonazora i deo jednog govora o svetu koji je sistematičan i koji je u stanju da zahvati najvažnije aspekte toga sveta. Sad, koji su to uslovi mogućnosti? Kod Kanta je to, on praktično obrće stvari, pa onda postavlja pa kaže uslov mogućnosti je, to je prosto naš kognitivni aparat, naša čula, njima oni odgovaraju određenim kategorijama razuma i taj razum vrhuni onome što naziva transcendentalni subjekt. Meni se to jako dopada kod Kanta i mislim da veoma odgovara nekim Platonovim shvatanjima njegovog tipa univerzalnosti, s tim što ja mislim da je on stvar u odnosu na Platona obrnuo. Kod Platona sve to vrhuni u jednom transcendentalnom subjektu, ali ko nije čovek.
Upravo ste sami sebi opovrgli, dakle, tako stvari je obrnuta, ne može biti ista, ona samo liči, ali dok je kod Kanta sve u čoveku, kod Platona ili u hrišćanskoj, kako vi kažete, ontologiji, ipak se pretpostavlja nekakvo biće.
Tako je, tako, nešto što je izvan samo čovek. E sad, ja bih rekao ovako, da čak i kod Kanta se pretpostavlja biće, ne samo čoveka, premda on govori o jednom kognitivnoj schemi, i pokušava da je učvrsti, da objasni kako se ona događa. Međutim, kod Kanta je jako važno da uvek primetimo da Kant govori o noetičkom svetu, o svetu realnog bića koje ipak, jako ga mi ne možemo saznati, ipak mora da postoji izvan čoveka. Što bi rekao Hegel, u pojavama se ipak nešto projavljuje. Ono ipak od nekud dolazi. Dakle, ja bih rekao ovako, da za hrišćansku misao, za hrišćansku teologiju je jako važno shvatanje kreacije ex nihilo. To je ključna odrednica hrišćanske ontologije. Sad ću probati da objasnim ukratko, da objasnim o čemu je zapravo tu reč.
Kreacija ex nihilo znači stvaranje ničega.
Ničega, tako je. Mi u principu možemo imati, kad govorimo o stvarnosti, o svetu u kojem se nalazimo, dakle sad ovde ne govorimo o svetu koji se nalazi u nama. Dakle, svesno izbegavam taj govor, znači taj govor koji bi mogao da nas odvede u solipsizam. Dakle, ne govorimo o tome. Govorimo o svetu u kojem mi jesmo u smislu naše kretanja, fizičkom svetu u kojem se nalazimo. Kada govorimo o stvarnosti koja je izvan nas, ako pretpostavimo da je ona realna i da ona ipak postoji, mi možemo da govorimo o njoj na dva praktična načina. Ta stvarnost je ili stvorena, nastala u nekom trenutku, i u tom smislu je zavisna ili je nestvorena. I mi tu nemamo treću opciju. Možemo jednom grubom simplifikacijom da kažemo da je antička filosofska misao pretendovala da razmišlja o svetu kao o biću, kao onome što je arhe, kao onome što jeste. I da su oni pokušavali da daju različit odgovor na pitanje šta jeste i da je ono što je njima zajedničko, počeo od Talesa pa na ovamo, pokušaj da arhe, odnosno biće, ono što jeste, ono što je temeljno, pronađu u samom svetu. Nekada su to odgovori bili partikularni, u smislu da su pokušavali da kažu voda je arhe ili vatra ili nešta god, a nekada su oni bili malo promućurni, dublji, ja bih rekao mudri, a to su bili pokušaj da se čitava stvarnost, kad se zahvati u njenom totalitetu, dakle čitava ova stvarnost, proglasi kao arhe. Dakle, ne neki njen deo, nego ona kao celina i samo kao celina, da se proglasi kao arhe. I tu praktično imamo jedan pokušaj da se o ovoj stvarnosti u kojoj mi jesmo govori samo iz nje same. To je jedan pokušaj. Međutim, taj pokušaj je logički moguć. Sa druge strane imamo drugu logičku mogućnost, da o ovoj stvarnosti govorimo kao nečemu što je izvedeno, kao nečemu što je stvoreno. I to ne stvoreno na način na koji opisuje Platon u Timaju, dakle da Demiurg stvara iz nečeg što je već postojeće, iz neke već njemu savečne i sapostojeće materije, nego da govorimo o tome da je svet zapravo stvoren, kako to zvuči grubo i oštro u hrišćanskom shvatanju, ex nihilo, dakle ni iz čega, dakle da je sama materija sveta stvorena, da je sam prostor stvoren, da je samo vreme, kao ako uopšte postoji kao kategorija, ako nije samo misleno, to je sad stvar disputa, da sve ono što predstavlja uslov mogućnosti događanja bilo kog, pa i prirodnog, da je stvoreno. Za hrišćanski pogled, za hrišćansku ontologiju, koja je dakle logički moguća, arhije se ne bi nalazilo unutar kosmosa, niti bi arhije moglo da bude bilo šta od kosmosa u partikularnom smislu, pa ni sam kosmos u njegovoj celini. To znači da bi za hrišćanski pogled na svet i kosmos i u celini i u svim njegovim delovima bio nastalo biće. To znači da se arhije ne može pronaći u ovom svetu, ni kao celini, ni kao delovima. Možda slušocima bude zanimljivo da na ovu abstraktnu temu razmišljaju recimo kroz dva principa u savremenoj fizici. Možda je nekima tako lakše. Jedan princip će vam reći, on će odgovarati ovoj, da kažem kako sam ja to simplifikovao, antičkoj filozofskoj tradiciji, i on glasi da je materija nešto, energija, da su nešto što se ne može stvoriti, ne može uništiti, već samo menja svoj oblik. To bi zapravo značilo da stvarnost ima atribute božanskog. Ona je oduvek i ona je zauvek. I sve njene promene nisu suštinske, nego su samo promene oblika. Količina materije je oduvek ista, ona se ne povećava, ona se ne smanjuje. I u tom smislu, ako bismo tako pogled na svet, koji je, da kažem, s jedne strane imamo antičku nit, sa druge strane imamo modernu filozofsku definiciju, odnosno jedan zakon o održanju energije, mi bismo takav svet, po svim semantičkim odrednicama onog što je božansko, mi bismo morali da ono božansko, kao atribute, pripišemo upravo ovoj stvarnosti. To bi bio jedan oblik panteizma. Znate, ono, Spinoza ili, ne znam, Deus sive natura, Bog ili ovaj svet, Bog ili ova priroda. Dakle, to je jedan pogled na svet.
Samo da pojasnimo, kad kažete Deus sive natura, Bog ili ova priroda, to nije disjunkcija, nego je jedno i isto. Dakle, Bog je isto što i priroda, priroda je isto što i Bog. Tako dakle, to je panteistička ideja. Međutim,
Da, dakle, kad kažem ovde ili, nije logičko ili, nego je, da kažem, jezičko ili, kao sinonim. Upravo to. Dakle, ovdje, znači, sa jedne strane možemo reći da je ova stvarnost jedna jedina. Ukoliko je ova stvarnost od uvek, ukoliko je ova stvarnost u kojoj mi jesmo, zaista ima atribute božanskog, dakle, da je od uvek i da će zauvek biti, onda ruku na srce. Vi nemate gde da umetnete tu pojam bogatvorca, hrišćanski pojam Boga. Ne samo da nemate potrebu, nego ako bismo se pozvali na princip Okamovog brijača, on je potpuno suvišan. To je bilo potpuno suvišan princip da uđete u takav svet. Kad imate ovakav pogled na svet, u kojem je Bog zapravo sam svet, u kojem je stvarnost ona krajnja i ultimativna, dakle, osnovna stvarnost upravo ovaj svet i ništa više, ništa iza njega, u takvom svetu zapravo vi imate jednu posebnu antropologiju koja se odnosi na takav pogled na svet. Dakle, ne samo antropologiju, nego i mnoge druge discipline filosofije izvode svoje pravo i izvode svoju strukturu iz takvog pogleda na svet. Dakle, hoću da kažem da ovo nije samo jedna načelna postavka, nego da od nje zavise i neke druge stvari koje vi izvodite u određenom pogledu na svet. Sad ne bih ulazio u to kako, na primjer, Heraklit ima problem ili, ne znam, stoici imaju problem na antropološkom planu kad usvajaju takav tip kosmosa. To bi nas odvelo daleko. Mislim, mi možemo o tome pričati u nekoj drugoj misiji da uzmemo, ali to bi nas trenutno odvelo daleko. Šta je dakle sad hrišćanska alternativa? Šta je hrišćanska ontologija u cijelu toj priči? Hrišćanska ontologija koja je također logički moguća, dakle, svet ili stvoren ili nije stvoren, ona je takva da praktično govori da ništa u stvarnosti, niti sama, niti njen deo, niti ona u celini nisu oduvek, nego da su stvoreno biće, da na izvestan način, suštinski način, njihovo biće je zavisno. Dakle, to je, kako se kaže u filosofiji, to je kontingentno biće. Dakle, njihovo biće nije nužno, postojanje sveta apsolutno nije nužno po hrišćanskom shvatanju. E sad, da se vratimo na plan fizike koji sam malo čas rekao, da ona često zna u sebi da bude kontradiktorna, vi ćete danas i pored, recimo, zakona o održanju energije koji bi odgovarao antičkoj grčkoj ontologiji, imati, pogotovo danas među savremenim fizičarima, imati jedan stav da je kosmos star. I to ne znam da li je 14,5 ili 13,8 milijardi godina. I u raspravama nekih čak akademskih fizičara koji se mogu pronaći na zapadu, vrlo su interesantne, meni beskreno interesantne rasprave kad oni počnu da raspravljaju o toj tački singulariteti iz koje je nastalo sve što postoji. I onda što njih krajnje zbunjuje, što zbunjuje svakog od nas, da budemo iskreni, to je tvrdnja savremenih fizičara da praktično ukupna količina energije i materije na početku je nula.
Dakle, ništa.
Da, dakle, ne nula zarez nešto, nego nula. I onda svi pokušaj da se jednostavnim jezičkim bravurama objasni postanak ove naše stvarnosti se dovodi u pitanje. Vi ne možete reći, Ivane, da je ovaj svet nastao prirodno, jer nemate prirodu. Ne možete čak reći ni da je nešto slučajno. Jer da biste imali slučaj, vi morate imati uslove u kojima se taj neki slučaj desio. Na primjer, da ste se vi sapleli, morate imati nogu i morate imati kamen ili makar drugu nogu o kojoj ćete se saplesti. Dakle, to nas dovodi do jednog paradoksa. Vi danas u savremenoj fizici nemate jasnu sliku. Nemate jasnu sliku da li je ovo stvarnost od uvek, da li njoj treba pripisati božanske atribute i na izvestan način njoj se klanjati. To bi bila neka, da koristim taj sateološki termin, kosmolatrija, klanjanje, slavljanje kosmosa. Imate mnoge religije koje upravo to čine. Ili je reč o stvorenosti ovoga sveta. Ukoliko je reč o stvorenosti ovoga sveta, onda smo na tragu. Ne moramo biti odmah hrišćani. Odmah se razumemo. Ali onda smo na tragu, upućujemo na ono što upravo govori Sveto pismo Starog zaveta, kada počinje sa tvrdnjom da u početku Bog stvori nebo i zemlju. Nama je danas možda daleko koliko je ta rečenica značajna, s obzirom da mi recimo ne čitamo, pa ajde na grčkom jeziku. Ako bismo pročitali na grčkom jeziku da Bog u početku stvara Uranosa i Geu, onda bi ta rečenica imala veći značaj. Jer Uranos i Gea su par bogova, pojmovni par bogova, koji su u grčkom kulturnom korpusu i miljeu od uvek. Njima se zahvata čitava stvarnost. Kad kažete Uranos i Gea, to je sve što se pod nebom i zemljom može zahvatiti. E sad, kada Sveto pismo Starog zaveta počinje sa takvom tvrdnjom da u početku Bog stvara Uranos i Geu, to dosta zbunjuje i nas danas, ako čitamo na grčkom, a dosta je zbunjivalo, siguran sam, i ljude onoga vremena kada je ta rečenica imala određen, neko bih, mnogo veći značaj nego što ima danas u nekim intelektualnim, teološkim, filozofskim raspravama. Prvo, vi tom rečenicom radite dve stvari. Prvo, govorite kakav je status ove stvarnosti. To je jako važno. Ona ne može biti arhije. A drugu stvar činite koja je po meni jako značajna za hrišćansku teologiju. I sad ću reći zašto. Vi nešto govorite o samoj prirodi Boga. Ako Bog nije deo ove stvarnosti, i ako on nije čitava ova stvarnost, onda se postavlja pitanje kakav je Bog. I imate jednu vrlo značajnu odrednicu u zapovestima, u dekalogu, koja ja mislim da nije slučajna, a to je zapovest o tome da se o Bogu ne mogu imati nikakve predstave. To je ona zapovest koja glasi nemoj imati idola, niti bilo kakvog lika, bilo kakvu predstavu o Bogu. Zašto je to važno za mene kao hrišćanskog teologa? Zato što ta misao je u potpunosti u skladu sa ontologijom Biblije, sa ontologijom hrišćanstva. Zato što ako Bog nije deo ovoga sveta, mi ne možemo imati nikakvu predstavu o njemu. Svaka predstava o Bogu je automatski greška. To je kao da pokušamo u matematici da zamislimo najveći prirodni broj. Kad god ga zamislimo, mi smo napravili grešku. Dakle, pokušaj da se Bog zamisli je sam po sebi greška. I to je nešto što je meni vrlo značajno, jer govori da je biblijski pojam Boga izuzetno apstraktan. Premda možete imati mesto u Bibliji koje su vrlo antropomorfne i tako dalje, ali ja se kao hrišćanski teolog, meni su draža i radija prosto ova mesta koje moju misao direktno mogu da upute na one filosofske visine koje ja mnogo volim i koje mnogo cenim. I sad sam htio da kažem još jednu stvar, zašto je važno imati svest o tome da naš govor o Bogu je uvek ograničen. Nijedan čovek kao pojedinac u boljoj poziciji ili lošoj poziciji kada reč o Bogu. Ja sam ubeđen da zbog ovakvog statusa sveta i ovakvog statusa Boga u hrišćanskoj teologiji, svaki hrišćanin, ukoliko razume ovu misao, mora da bude agnostik.
Taj paradoks spomenuli ste i prošli put.
Jeste, jeste.
Da li biste se složili ako bih ovu vašu prethodnu intervenciju razumeo na sledeći način? Dakle, u vašem govoru nije bilo ni jedne jedine logičke nedoslednosti, ukoliko stvar postavimo ovako kako ste je vi postavili. Dakle, odgovor na moje pitanje šta je uslov mogućnosti hrišćanske univerzalnosti ili šta je uslov mogućnosti pretenzije na univerzalnost iz hrišćanske perspektive, zapravo bi također bila svojevrsna logika. Možemo to reći i iz filozofske perspektive, dakle neka vrsta ontologije, dakle nečega što stoji u osnovi čitave priče. Ali ja ću sada u polemičke svrhe biti za nijansu grublji. Da li vi, da biste održali ovu vrstu logike, pretpostavljate nešto što bi tek trebalo dokazati? Tu naravno mislim na, ajmo sada u svrhu ovog razgovora, nazovimo ga vrhunsko biće, dakle, kreatora ovog sveta nišćega. Dakle, da li je nužno da bi se održala vaša konstrukcija, da vi pretpostavite nešto zašto onda čitavog života pokušavate da dokažete da zapravo jeste? Dakle, opet se vrtimo u ontološko-logičkom krugu. Kako vi kao teolog zapravo reagujete, a siguran sam da ste se sa ovim pitanjem na ovaj ili onaj način susretali. Kako vi reagujete na ovo pitanje?
Meni je mnogo tu pomogla činjenica da sam otkrio da je praktično da su mi stalno u tom semantičkom poročnom krugu. Vi zapravo sad govorite o poročnom krugu. O čemu je zapravo reč? Mene teši u cijeloj toj priči da je čovek biće koje na izvestan način u svakom svom svetonazoru, koji god je u pitanju, pa tu je i hrišćanski, je biće koje pokušava da se izvuče iz živog blata vukući se za sopstveni perčin. Kada sagledam tako stvari, mene činjenica da ja u izvesnom smislu pretpostavljam nešto što bi tek trebalo dokazati, mnogo ne buni, zato što čak i ako bih uzeo drugi ontološki model, ja opet pretpostavljam da je ovaj svet oduvek i to onda pokušavam da dokažem kroz, ne znam, neke eksperimente u svom životu ili neka iskustva u fizici ili nekim drugim naukama.
Ne, ali dozvolit ćete, ako vi pretpostavite postojanje ovog sveta, makar možete da ga pipnete. Ovo je jako vulgarno, ali najzad Descartes počinje od čitave te priče. Dakle, naprosto imamo res extensa, dakle ono što mogu da pipnem. Ali imamo i neku cogitans i nešto što nadilazi i res extensa,
ja bih ovako rekao. Dakle, kada je reč o tom čisto, eto da kažemo, čulnom ili detektivnom načinu objašnjavanja ovoga fizičkog sveta kao takvog, mi imamo činjenicu da je ovaj svet naprosto dat. Ali kada počnemo da se pitamo, sad smo tu već na planu filosofije, kada počnemo da se pitamo o prirodi ovoga sveta, o njegovom poreklu, o njegovom biću, mi onda možemo da budemo samo na dve logičke pozicije. Dakle, ili je nastao ili nije nastao, da sad ne ponavljam. Ako to uzmemo u obzir, onda znači da mi zapravo zahvatamo čitav ovaj svet i čak i to što možemo čulima svojim osjetiti i opipati, stavljamo pod jedan znak pitanja. Ne pod znak pitanja u smislu da li ovaj svet fizički postoji. Mislim, možemo i tako da se igramo, ali onda bismo otišli ono što se naziva radikalna filozofska sumnja koja malo toga filozofskog ima u sebi. To je banalizam. Ne dovi se u pitanje činjenica da mi imamo ovaj svet pred sobom kao nešto što jeste, nego se dovodi u pitanje kakva je priroda toga sveta, da li on sam sebe može da objasni. U tome je sada problem. I sad mi, ukoliko tvrdimo da on sam sebe može da objasni, onda imamo jednu ontologiju. Međutim, tu opet imamo neke pretpostavke. Mi imamo pretpostavku da je ovaj svet oduvek. Dakle, ovaj svet fizički da je oduvek. E sad, ukoliko on nije oduvek, ukoliko, dakle, zauzemo taj hrišćanski stav, mi u tom slučaju zapravo postavljamo pitanje, dobro, a šta je njegov uzrok, a otkuda je? E sad, opet sam rekao, pretpostavka nekog principa koji će biti ispred sveta, ja ga nazivam kao hrišćanin Bog, možemo ga nazvati apsolut, arhije, možemo opet da se šalimo, pa ga nazovemo Karanfilić, ali važno je na što mislimo, dakle ono što je uzrok ovoga sveta, u izvesnom smislu mora imati određene karakteristike koje se zahteva od onoga što mora da bude arhije, odnosno, ajde ovako da kažem, prvi, sad može neko od vaših slušalaca da kaže, pa dobro, ali šta ako uzrok ovoga sveta također ima svoj uzrok? Ajde, prvo to, tu dilemu da probam da ovaj otlonim. Ja bih se tu pozvao i na Tomu Akvinskog, a i na Aristotela. Prvi uzrok, ukoliko postoji, on mora imati određene karakteristike onoga arhije. Mene ne zanima da li je uzrok ovoga sveta koji ga je neposredno uzrokovao, da li je on Bog ili nije. Da li on ima atribute arhija ili nema atribute arhija. Ja samo znam da u krajnjoj liniji neki prvi uzrok, ma koliko da je on udaljen od nas, vremenski ili prostorno, mora imati atribute bića, mora imati atribute arhija. Dakle, mora biti ono što jeste. Mora biti neuslovljeno, neizazvano i njegovo postojanje mora biti, tako da kažemo logički, nužno, dakle ne kontingentno. Tako da mene ne bi uplašilo to da se pokaže da, ne znam, ovaj svet ima neki neposredan uzrok koji je takođe nastao.
Hoćete reći, taj uzrok ne bi opovrgao ideju arhija o postojanju
tako,
Boga,
to jest odnosno uzroka ovoga sveta, odnosno bića koje mora da ovaj bude osnovno. Ja bih rekao ovako, da mi u principu možemo biti ili panteisti, u smislu da posmatramo da ova stvarnost jeste, ima božanske atribute, ili da budemo klasični hrišćanski teisti. Sad, koliko je Bog kao uzrok udaljen od ovoga sveta, da li je on njegov neposredan uzrok ili ima nečeg između Boga i ovoga sveta, to za mene u logičkom smislu ne predstavlja nikakav problem. Jer mi ćemo na kraju, ako se ćeramo do kraja, opet ćemo se doterati do prima kauza, do prvog uzroka. I sad da se poslužim jednom slikovitom odrednicom. Ako svaki otac jeste nečiji sin, onda prvi otac ne može da bude ničiji sin. Ili ako je svaki uzrok ujedno i nečija posljedica, onda prvi uzrok ne sme biti ničija posljedica. U tom smislu bi pitanje, na primjer, a ko je stvorio Boga, bi bilo logička greška. Jer Bog ili arhije, o kojem govori antička grčka filosofija ili hrišćanska, teološka, akademska misao, to nisu biće za koje možete postaviti pitanje ko ih je stvorio. Pretpostavka je da ta bića nisu stvorena. Ona mora po definiciji, po postulatu, kao što imate postulate u fizici, u matematici, ona mora biti nestvorena. Univerzalnost hrišćanskog diskursa počiva na određenim svetonazornim pozicijama, koje jesu određena hrišćanska ontologija i koja je logički zaista moguća. Sa druge strane, pitanje je da li se mi pretpostavkom bića, Boga kao bića, vrtimo u poročnom krugu, ja bih rekao da, nužno i svaki put. Međutim, mi to činimo svaki put, čak i ako nismo hrišćani. Kod svetonazora stvar je aksiomatskog tipa. Aksiomi se ne dokazuju. I to je njihov osnovni, da kažem, problem. I njihova osnovna snaga. Iz njih se dokazi izvode. Tako i matematici, tako i u svim logičkim, odnosno disciplinama koje su logički ustrojene. Tako je u akademskoj teologiji.
Stevane, hvala vam. U emisiji Dijalozi slušali ste drugi deo razgovora koji je sa Stevanom Jovanovićem o mestu teologije u savremenom svetu vodio Ivan Milenković.